Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
Beraz, Teknofrekuentzia irratsaioan gaude, ba Maider Likonarekin, zer moduz Maider?
Ongi, ongi, mentxe, zer moduz?
Oso, ongi. Beraz, bueno, ba irratsaio berri batekin aurrera goaz, bueno, ba beste gai interesgarri batekin, oso ezaguna, oso ezaguna, esango dugu, gaurkoan sare sozialei buruz hitz egingo dugula. Guazen aipatzera hasieratik, asko hitz egin dezakegu honi buruz, baina lehen galdera, zenbat sare sozial daude munduan, zate, klaro, behar bada, gehienok ezagutzen ditugu, behar bada gure inguruan gehien erabiltzen ditugun horiek, baina badaude beste asko, ez da?
Ba bai, egia esan da, ni pizkat flipatu dut, bai, ze, baita, bai, pentsatzen nuen, bai, zare sozialen izenak azten bazara, pues, tipikoenak, ez da, Instagram, Facebook, tal, amarrola, eltzen zea, baina, jo, munduan, pila badaude, berron baino gehiago. Askotan nabaritzen da hizkuntzak jartzen duela pizkat muga, bai? Badaude hori internazionalak eta mundu guztian ezagutzen ditugunak, bai? Hori Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, eta, bai? Baina gero badaude baita tokikoak, adibidez, Txinan, badaude batzuk, bakarrik txinera hitz egiten dela orokorrean, beraz, bere erabilera edo Asian asko erabiltzen direnak, dibidez, Brasilien baita egon zen, kriston modan jarri zen sare sozial bat, eta munduaren 180, Brasilgo pertsonen 180, bertan daude, bale, orduan, sare sozial pillo bat daude, izugarri da. Berron baino gehiago gutxienez.
Eta, aipatu duzu, askok lotuak daude hizkuntzarekin.
Bai. Azkenean, hombre, bideoak eta audioak ezain beste, baina hitz egiteko direnak, bai, hizkuntzak azkenean markatzen du, bai, ingelesezkoak direnak, bai, igual, pizkat, internazionalagoak dira, jendea, ba, oituta daukarako ingelesak gehiago ezagutzea, baina, bai, bidez, frantsesez, edo euskeraz, bai, pues nabaritzen da, hor sortzen dela,
bai.
Bai.
Eta kontua da, ez ditugula ezagutzen, ez dakit zure kasuan, zuk kuriositatez edo aukera izan duzu horrelako behar bada hemen hain ezaguna ez den sare sozial bat erabiltzen edo horrela?
Bai, egia esan, bueno, egizan behar dut baita ni ez naizela oso sare sozial adiktoa.
Bai,
egia esan din naiz, 20. mendeko sare sozialen adiktoa, da tabernak eta kaleko jendea, bale? Orduan ez dut asko erabiltzen, eta baina bai, kuriosidades, bai du. Txinakoa. Kuriosidades, ez naiz ez eta zenteratu, Hori baita, ez badauka ingeleseko itxulpen bat, baina ez naiz ez eta zenteratu, baina oso kuriosa, azkenan, funtzionamendu eta dara oso berdintxua da. Bai, osea, erabiltzailearen ikuspuntutik, ez diot ezberdintasunaren handirik topatu, pues izarekin. Adibidez, bai?
Bai, bueno, ba ikusten dugunez baita ere, bueno, gauza kasu askotan errepikatzen direla,
bai,
gero berezitasun batzuk izango dituzte eta bueno. Beste galdera bat, sare sozialen helburua zein da?
Ba, jende askok, bai, erabiltzen ditu sare sozialak, bai, komunikatzeko, gauza asko ikasteko, egia esan da, sare sozialetan gauza asko topatu daitezke, bai, baina, azkenean sortzailea, oza, sare sozialak martxan jartzen duena, nor da? Zer da, kolektibo bat, erakunde bat, administrazio publikoak jarri du sare sozialak, ez, 180 enpresak dira. Enpresa hoien normalean, saltzen dutena da, edo publizitatea, edo bestela big data. Hau da, pertsonen profilak, bai, ba, gero, azterketak eta egiteko. Zeintzuk dira erosleak? Pues adibidez, administrazio eta estatuak, beste publizitate enpresa batzuk, bai, orduan, sare sozialaren, guztiak ez, badaude sare sozial batzuk, ez daudenak monetizatuta, eta ba, kolektibo batzuk dituzten atzean, beraien helburua dela sare sozial bat sortzea eta jendea hitz egitea. Ez diru ateratzea. Beraz, baina 180 pizkatemen arreskatzen nahi zenbakiarekin, baina 180 batean, beraien helburua da profilaen, pertsonak profilan lortza, eta egu iragarkiak ikustea. Eta alba da, klik egiteenak iragarkian, bai? Orduan, beraien helburua da, zu sare sozialaren barruan gelditzea. Bai? Gero eta denbora gehiago baldin bazaude, gero eta eragarki gehiago ikusiko dituzu, eta gero eta informazio gehiago emango didazu. Zuke baten didazun informazioa, nik saltzen baldin badet, gero eta denbora gehiago bazaude, gero eta gehiago saldezaket, bai? Orduan, pues hori kontutan eduki behar dugu, bai, ba, azkenean sare sozialak, pues tragaperrak bezala, hor sartzen zara eta ez dakizu itetzen. Bai, bai, orduan, hori buruan eduki behar dugu, sartzen garenean sare sozialean, bai, jakinda batxutan, edo after batean sartzen bazara, bat batean, zer dira, goizeko amabiak, bai zera. Hori denoi, gertatu zaigu noz bai, eta sare sozialetan baita gertatzen da. Kontziente izan behar gara, gertatzen zaigula hori, bota ditugula, hiru ordu bideoak ikusten TikToken. Bai. Eta konturatu gabe. Eta nahi gabe. Osea, ni ez nuen hiru ordu hemen sartu nahi. Baina ez que ez naiz bai. Kontura. Eta batan betu derlojo eta pasada. Bai.
Bueno, bai, aipatu duzu, helburu ekonomikoak nagusi direla. Bai. Baina esango dugu, badaudela, bestelako helburuekin diren bai. Sare sozialak ere bai. Ez dituztenak helburu ekonomikoak.
Bai, bai, beraien txat programa berezia, jakin da zazuta eta espero entzuleak, entzutea, zaukiko dugu Fedibertsori buruz eta sare sozial librei buruzko programa bat. Eta bertan azalduko dugu, bai, badaudela sare sozialak, beraien helburu haien da komunikatzea dela, ez daukatela algoritmorik, eta erasoak eta bulina eta trolen aurrean, medetazko neurrian jartzen dituztenak pertsonak babesteko. Baina, peske programa berezia behar dute. Bai. Beraz, ez ditugu hemen sartuko. Aipatu bai, baina ez da.
Aipatzen ditugu gainetik, baina, bueno, egingo dugu horrelako irratzaio berezi bat, horri buruz. Gero, sare sozialetan baita ere, bueno, ba, bueno, aspaldiko, osea, plataforma dira eta egoera aldaketa bat ere manda, ez?
Bai, bai. Bai. Eta oso adierazgarria gainera nire ustez, bai. Ez, bai, jendeak, ja, internetera sartzeko ez du inbeste ordenagailu erabiltzen. Jendea lan egiteko ordenagailu erabiltzen du. Baina denbora librerako normalean mugikorra erabiltzen du, ez ordenagailua. Eta hori, txonak eri badirudi, baina garrantzia dauka, bai. Normalean jendea, bai, aplikazioak erabiltzen ditu. Orduan, ni zerbait bilatzera baldin banoa, eta ordenagailu bat baldin badaukat, bilatu dezaket, navegatzaile batean, ez dakizen bat webgunetan, ez dakizen bat aplikazio, toki ezberdinetan bilatu dezaket. Mugikorrean, aplikazioak erdaukazu APP, orduan ziurazki joango zara, zuzenean, sare sozialera eta bertara bilatuko duzu. Eta zer gertatzen da, gero eta gehiago jendea, informazioa zuzenean, sare sozialetan bilatzen duela, ez duela navegatzailean edo bilatzaile batean bilatzen. Horrez, zer esan nahi du, sare sozialetan existitzen ez dena, beraien txat ez da existitzen. Eta hola esan da, pues ez dauka hola, baina pizkata adibide baten jartzen baldin badugu, oso adierazgarria iruditzen zait, jendea etortzen denean, esan ez, hori ez da existitzen, ze begira mugikorra, erakutzen zute, begira, TikToken ez dago, Bai, TikToken ez, baina Googleen, ez da patoan, ez dakit, Eta kuriosoa da, nola, jendea gero, eta gero informazio gehiago egon interneten, gero eta gutxiago atxitzen da, ze jendea sare sozialetan barruan dagoen, ez da ez direnez, beste internetera ateratzen, pues azkenean geratzen dira, gero eta mugatuago, bai?
Bai, noski. Beste galdera bat, baita ere, askotan ateratzen dena da, aipatzen duguna da, nola erabili, ez da? Nola erabili modu egoki eta eraikitzaile batean, ez da?
Oida, egoki eta eraikitzaile batean, nola erabiltzen dugu? Zerbait erabilgarria egin daiteke honekin?
Bai, noski,
a ber, eta sare sozialetan gauza pila bat ikasten dira, Osea, ni adibidez, atxo, bilatu nuen, nire limondoa dauka limondo bat, dago gaizki limondoa, eta bilatu nuen, eta hon nintzen ordu erdi limondoen bizitzari buruz ikasten, eta gauza pila bat ikasten dira, hori argi gena da nila. Sare sozialak, bai, adiktiboak izan daitezke, baina zure esku dago, pizkat muga bat jartzea. Vale, orduan, hau esan da, zer egin dezakegu sare sozialetan? Bueno, pues, badago 2008-tik aurrera, nahi, badago estatu frantziarrean, rap deituriko kolektibo bat, orain botako dut, zaiatuko ere ongi esaten, ekarri dut hemen idatxita, eta markatu mesedez gaizki pronunziatzen bali madet, Resistance a la agresión publicitaire. Eta, bueno, kolektibo hau, ba, iragarkiek, pairatzen dugun iragarkien erasoi buruz, pues, lan egiten dute, eta batez ere publizitate agresiboa. Hau da, etengabe sartzen zaiguna, eta ikusi dute, ba, hori sare sozialetan, bai, publizitate gero eta gehiago dagoela, eta gainera ez dago argi publizitatea dela. Da, iskutuan ez, baina sartzen dizute hor erdian, eta uste duzu, benetazko gauza bat dela, eta ez da benetazko gauza bat, hori publizitate bada. Hori gazur bada, zuri zerbait zartzeko. Bai, zu konstiente bazara, iragarki bat, iragarkia dela, iragarki bezala ikusiko duzu. Baina gertatzen da, ba, hori publizitate agresiba. Orduan, zer sortu zuten, bueno, ba, sortu dituzte, hola, como iru neurri, iru arau edo pizkat iru gauza, bai, bari, zare sozialetan ibilali izateko, ba, pizkat duintasunez, bale, eta orduan, hemen koltsuekin partekatu nahi ditut. Orduan, lehenengo litzateke erabili, zareak, bai, baina ez promozionatu. Hau da, bidea izan behar du, zare sozialetatik zure webunera, zure edukietara ekartzea. Beraz, erabili eta jarri zure edukiak, baina beti, jendeari zure webunera edo zurera ekartzen. Eta zure webunetik estekak kendu. Bai? Ideia izan berko luke, jendea sare sozialera doa, eta handik joaten da, edatzen da beste toki batzuetara. Lehen, bilatzailean egiten gendun bezala, joaten zinen bilatzailea, eta bilatzailetik joaten zinen webgune edo toki ezberdinetara. Pues sare soziala berdina, bale? Eta hortikan, kanpora. Beraz, webgunetatik, hori sare sozialen estekak kendu, zez dira beharrezkoak. Bale? Hori izango izateke lehenengoa. Hori da, erabili, baina ez promozionatu. Gero,
hori da.
Bai, bigarrena, eduki esklusiboak mesedez ez jarri. Hau da, igo Instagramera edo nahi duzun zarera, nahi duzuna. Baina mesedez utxe aukera bat, sare sozialak ez daukatenei, bai, eduki hori ere ikusteko. Ze askotan gertatzen da, nik ez dut, nik, edonor, ez dut nahi Instagram eduki, ze, bai. Ba, Mark Zuckerberg ez dut nahi berarekin, ezer ikusirik. Ja, baina bidali dut ez dakize bideo eta bakarri dago Instagramen. Egin dut ezak eta soilik dago Instagramen.
Bai, hori, neri baitari pertsonalki askotan gertatu zait, ni ez dute Instagram konturik, baina, bueno, WhatsApp talde batean, lagunen bai. WhatsApp talde batean nago, eta partekatzen direnean adibidez horrelako bideoak, ba, nigo goarekin galdetzera esatik, ba, ezin dute ireki, ez daukat konturi.
Bueno, hori ere ez da egia, ez badaude Instagram eta TikTok proxiak, bai? Orduan, hartu dezakezu esteka,
bai.
Instagram proxy, sartu, pegatu esteka bidean eta ikusten duzu.
Bueno,
dira bai. Lau klik. Osa, eskoz peñazoagoa da, zuzenean sartzea baino. Ja, baina eske, etengabe egon behar gara denea, bai. Hemen pegatuta, denbora guztian, gu egin dugu, hau, gu egin dugu, jo, mesedez, bai. Orduan, badaude moduak bai. Instagramen edo
eta,
TikTok.
Eta, aipatzen ari zaren interesgarria da, teknofrekuentzia irratsaio honetan horrelako trukoak edo horrelako aholku bai, bai. Batzuk baitare noizbenka emango ditu, zati nahiko erabilgarriak dira. Adibidez, ni ez nuen ezagutzen, aukera hori.
Bai, bai.
Baina ondoago, zati bestela, sentitzen zera batzutan baitan emaider
gaizki.
Gaizki ez, eta inkluso behartua zer, ireki beharko de kontu bat, baina
bai.
Beste bat, ez dakit.
Bai, eta gainera ez erabiltzeko, eta gainera ez dakizen bat notifikazio jasoko ditut. Ze kontua da, irekiko, mira, ni batzutan, venga, vale, ba Instagram kontua irekiko dut, ez dakizer ikusi nahi dudalako proxiak aurkitu baino lehen. Joder, irunegunetan joan nintzen iztera.
Ja.
Porque claro, egia da, nire kulpa, Sortu nuen, eta ez nintzen, ezarpenetara jun, eta notifikazio eta dena kendu. Ez nuen, ordu laurden bat pasa Instagrameko kontua konfiguratzen bideo bat ikusteko.
Bideo bat ikusteko.
Bai, orduan, egia da, eta gero, handik gani nire guna, bakendu nuen, baka bera pesadilla, etengabe, notifikazioak ez duzu ikusi, agi...
Bai.
Bai, etengabe, nire atentzioa deitzen. Karo, berriz, zein da bere helburua atentzioa deitu, eta nire era etorri. Orduan, eta azkenean, txantai emozionalak egiten dira. Osa,
bai.
Niri gauza batzuk, benetan, iruditu zaila txantaia. Osa, zer da, zer, ezke galtzen ari zara, oie, mesedez, egon naiz
bai.
Berarekin orain txebertan kalen.
Bai.
Ez dute
bai.
Zer galdu. Osa, mesedez. Bai, baina, bueno, ba hori, itzultzita bizkat neurri hauetara,
bai.
Hori, ahalden einean, eduki esklusiboak, mesedez, ez igo soilik Instagramera. Vale. Igo, adibidez, badago archive.org, badaude toki asko eta gainera ego ondoren borratu alduzu. Eta ez dago zertan 20 urte bertan egon behar.
Bai.
Hori baita komentatu beharko dugu baita guraso, nerabe eta ume txikiek nola erabiltzen duten sare sozialak, porque hor dago baita beste programa oso bat.
Oso bat egiteko bai. Eta gainera egia da gai hori interesantia pizten duela,
bai.
Eta behar bat badagoela ere, horretaz informazio bat eskuratzeko, izateko, galdera hoiek nahiko ohikoak dira, gurasoen aldetik, edo, bueno, seme alaba txikiak dituzten, eta, bueno, gehien bat hori, sare sozialekin, lehenenko harreman hoiek egiten dituzten, seme alabekin, horri buruz arituko gara, beste programa batean.
Bai, ze horrek, bai, beste programa batean konbaten dut, gainera, hor baita auki behar da kontutan, teknikoa, bai, oza, noski, sare sozial bat da, eta interneten, oza, teknikoa da, bai, baina hor, erdia psikologikoa da.
Bai, bai,
da, harremanak.
Bai.
Eta harremanak sare sozial batean, baina harreman teori
bai, bai, bai.
Da landu behar dena. Baina hori beste programa batean.
Bai, 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 bai. Beti ateratzen dira, horreko. normala da, azken finean. Dena ari bai, bat da, dena lotua dago.
Hori da, bai, egun nahi dugu partekatu edo konpartimentatu gauzak, baina bizitza ez da horrela.
Eso, hori
da. Zer nahiko genuke, ez erraza izango bai, litzateke.
Bai. Aipatu ditugu hiru arauak.
Ez, barkatu, falta zait garrantzitsuena.
Ados.
Bai, ez erosi ezer. Irakurri nahi duzuna, baina zeman dirua, besedez. Hau, merkatu, baina hau, 80. hamarkadatik esaten den esaldi bada. Baina orain, be, dauka guztiz erabilpena. Bai.
Zure ustez, Maider, galdera bat da,
bai, bai.
Leno, adibidez, salmentak horrelako salmenta agresiboak egiten zirenean telebistaren bitartez, askotan egiten ziren teletienda horrelakoetan eta ni pertsonalki uste nuen ez zutela inbeste arrakasta, baina dirudienez izugarria omen zen, osea, jendeak edo zer gauza deitzen zuen telefonoz erosteko. Kasu honetan, publizitatean, sare sozialen bitartez, jasotzen dugunean, baita horrelako arrakasta dute?
Bai, eta pasada bada.
Bai, eh?
Gainera, justo komentatzen genuena kolektibari buruz, beraiek, hemen komentatu ditugu kolektiba eta hiru arau, baina daukate askoz gehiago eta bera, komentatzen dute, eske, iragarki horiek daude, dira iragarki, baina kamuflatuak. Bai, orduan, kriston arrakasta daukate, ze uste duzu benetan megia dela, zaten dizuten, ez zara konturatzen iragarki bat dela. Bai, adibidez, niri kriston atentxoa ditu dit, nerene ba beste gunean Madrilen egon zan, kontzertu batean.
Bai.
Eta, hau, kasualidadea, geunden txorakeriak ikusten, zare sozeretan, nora txorradak, que si foranito se cae, eta lako txorradak, txorradak, ezer serioa, ez denbora pasa guztiz, bai? Eta gertu zan, ba hori bat zihoa, eta batean, pizzeria bat zan. Osa, pizzeria baten propaganda zan.
Bai, bai.
Ez dakizan, eta pizza hauek egongo dira, azte buronetan, ez dakizan. Pues nire neba junzen.
Ah, bai.
Pues nire neba junzen. Madrira junzen kontzertu. Ah, pues guazen a la pizzeria kutsi.
Ah, bai. Dekit,
ez dut izango izena. Ez dut horretxe, eta horretuko banu ere, ez duk esango. Osa, argita garbi. Baina, olako gauza bat, nire nebari konbentzitu zion Madrilen egonda pizzeria bat hautatzeko.
Bai.
Eta nire neba mundu guztia bezala, esan nahi, hemen denok erortzen gara hortan.
Bai.
Ze, oraindik ez dakigu ongi identifikatzen, eta ez gara konturatzen, hori, zare zuzenetan eduki asko, dela patrozinatuta, hori, iragarkin bezala, eta publizitatea egiteko.
Bai.
Orduan, kontuta eduki behar dugu batzutan, hau ya, badekit txorak ere badala, baina,
bai.
Eske batzutan, gezurra esaten digute interneten. ja, ja, baina etxan beharreko zerbet batzutan.
Hori da, bueno, irugarren arau garrantzitxo honekin baitare gelditzen da gara, gogoratuko dugu, noa kolektibaren izena.
Bai, RAP, Resistance a la Agresión Publicitaire.
Bueno, kolektibo honi buruzko informazioa baitare, interneten, aurkituko,
bai.
Aurkituko duzue oso interesgarria, eta horrelako iniziatibak eta ekimenak benetan garrantzitsuak dira. Azken puntu bat, eta baita, segurazki, entzule asko, ez dutena ezagutzen, eta da, profilen mundua, edo profilak, bat baino gehiago eduki ditzazke gula, ez da?
Hori da, hori
eta
da.
Eta gomendagarria omen dela, baita.
Bai, ni guztiz gomendatuko nuke, bai. Kontua da, bai, zare sozialak nahi dute zuri buruz dena jakin. Osea, ze hortik atatzen dute dirua. Orduan, zer gertatzen da, beste defentsa modu bada, gauzak partekatze, osea, konpartimentatu, bai? Ni adibidez, familiarekin, pues, bakarrek erabiltzen dut zare sozial bat, baina ez ditut ez tegatuta nire profilarekin, nire lagunekin, eta nire lankideekin. Porque ez dut nahi, familia, lagunak eta lankideak elkarrekin egon orduan, hiru profil euki alditut. Mugikorrean, dago, badago aplikazio bat, bai, profil bat baino gehiago, eduki alizateko zare sozial batekoa. Orduan, euki alduzu mugikorrean, esan edet, eta erabilpen erraz batekin, hemen 8.000 klik, bos mugikor, esan edet, pertsona normal bat izan da mugikor, ba, daukana poltsikoan, bai, euki dezakezu aplikazio berezi bat, eta euki dezakezu familiako insta, laneko insta, eta insta pertsonala, hor zabiltzatela zure lagunekin, eta baita garrantzitsua da nere ustez, batez ere familia, edo, oza, talde bat, familia, edo, kuadrilla, ez dauka zertan, zare sozial internazional batean komunikatu behar, talde itxia. Itxia, ulertzen dira, zuzera esan nahi dudan, itxia denez, Joan zaitezke, geratu gaitezke denok, ados jarri, eta aplikazio honetan itxein. Aplikazio honetan bakarri gaudegu, aplikazioa librea da, beraz, ez dio datua bidaltzen, orduan, jo, beste konfidantza batekin mugitu naiteke. Bai, ze, adibidez, orain dela bizpairu urte gertatu zan, Snapchateko txat pribatu batean, pribatua zana, ezin zen inoen sartu. Ba, hiru pakistani uste du zirela, broma bat egin zuten Al-Qaedari buruz, eta bapatean, gazkina gelditu, ez dakiz zer, terrorista, eta hori zen, txat pribatu bat.
Bai.
O sea, ez, zanet, broma bada. Eta, oie, broma bada eta txiste bada. Be, lagunen artean egin dut talde itxi batean. Ze zabiltza zuen txuten, no? Zanet, ezin dut puskar bat botan iretzen, edo nire lagunen artean, zanet. Orduan horregatik, ba, adibidez, hori irabiltzea, ba, fidibertzeko talde batean, sortzen baduzu, ba, familiarekin, edo lagun taldearekin, pues, edo signal, ba, badakizu beste konfidantza batekin, ibil zaitezke, eta orduan, pues, lasaiago, edo igual argazki bat partekatu dezakezu, bai. Beste toki batean, jo, hau ez igo interneta, bueno, vale, baina hemen bai, ze hau dijoa, ona, eta punto.
Bai. Egia da, bereziki azkeneko urteetan, banaketa hori, egiten ari garela bestelako maila batean, ez? Sare sozialetaz ari gara gaur, baina adibidez, elbide elektronikoaren kontuarekin urteak egon gara baliatzen betiko. Hasierako gure elbide elektroniko pertsonala, lanerako, militantziarako, gauza guztietarako. Egia da azkeneko urteetan, bueno, banaketa hori ematen dela, ez? Jendeak badauka begira, elbide elektroniko profesional bat, kakotzen ardea, bueno, lanerako, eta beste bat pertsonala. Ez, banaketa horiek egiten ditugun modu horretan egiten ditugun bezala, baita ere, sare sozialetan, banaketa hori oso osasuntsua dela, ez?
Bai, oso osasuntsua. Eta kontua da gainera, osasuntsua gauzak partakatzen dituzulako. Eta bestalde batetik, baita, idatzi baino lehen pentsatu behar duzu non zauden. Zetxatetan nago, bale. Bai, eta soilik planteatze hori, ja pizkat pentsatu non zauden, ja... ja pentsatu duzu. Zene, desgagozak pentsatzen direnean, hobeto da pentsatu gabe egiten direnean baino. Beraz, olako partekatzeak baita zure burua antolatzeko ere balio du. Beraz, nik uste oso bueno, niretzat guztiz baliagarria da, bestela ezin gonuke bizi. Argi eta garbi. Zene, do gauzak antolatzen dut, bestela ni galtzen naiz.
Oso ongi. Bueno, gaurkoz, hau izan da guztia, ja eman dugu, bueno, gaurkoan sare soziali buruz itzein dugu, ez da bakarra, irratsaio bakarra izango, honetaz, gai honen inguruan askotan, behin baino gehiagotan segurazki itzein godukula, Maider, esan dakoa, mil esker, gaurkoan izatagatik, mil esker.
Zure egi, venga, agur!
Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.